Goedemorgen dames en heren. Dit is my aangename voorreg. Ek wil graag ons spanleier net aan die voorstel. Sy sal verder voortgaan. Het is amper nie nodig om vir professor Dorothea van Sail voor te stel nie, maar sy is die beskermvrou van ons Anglo-Boereoorlog monument in het Blavorie in die Perle. So graag wil ek net vinnig iets oor haar sê. Professor Dorothea van Sail kom oorspronkelijk van Graaf Reinet. Haar MA thesis het sy onder leiding van D.J. Opperman gedoen. Sy het daarna een doktoraal behaal aan die Rijksuniversiteit Utrecht in Nederland en een doktersgraad oor oorredingsstrategieën aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy het talle publikaties achter haar naam, ek gaan dit nou nie eers herhaal nie, dit is een lang lys. In 2000 het sy begin met die IS Woordfeest, wat uitgegroei het van een deernagfeest daardie tyd met ongeveer 1000 mense na een groot kunstefeest in 2013 waar meer as 100.000 toeskouwers was. Nou ek weet nie wat die jongste statistiek is nie, maar ek praat nou maar oor toe sy nog aan bewind was. Erkenning vir Dorothea se werk blyk onder andere uit 2 rektors toekennings van die Universiteit van Stellenbosch, die Multino medaille van die 3 eeuwe stichting en een FAK toekenning vir besondere kultuurprestasie. Ek oorhandig dan graag aan ons leier vandag hierso, professor Dorothea van Sail.
Baie dankie daarvoor, Karel. Dit is my vreugde om jy allemaal hier te verwelkom. Ek dink dit is een baie interessante sessie. Ek wil toch net op een iets wat persoonlijke noot begin, maar niks met die woordfeest te doen nie. En net sê toe ek nou destijds genader is om as beskermvrou op te tree van hierdie monument, toe was die geskiedenis nie vir my op daardie stadium prioriteit nie, want ons was eintlik bezig hier met nuwe geskiedenisse. Maar intussen, dan raak jy geïnteresseerd in hoe jou eie pad geloop het. So was het nou vir my baie interessant om, ek is Dorothea Petronella, ek struikel oor my eie name, Dorothea Petronella Labeskagni. Ek is die enigste van 5 dochters wat die familienaam het, en dit was vir my een zware las, toe ek is moet invul elke keer op forums hier by die universiteit, en as allemaal al die deur uit, dan sit ek nog met Dorothea Petronella Labeskagni, Stokkenstroomstraat 94 Graaf Reinet. Dit was vir my een bietjie te erg, so ek het dit tamelijk geredelik verruil vir Van Sail. Maar wat nou die interessante ding is, is dat jy dan toch jou, die monument het my so ver gekry, om te begin kyk na die pad. En ek jy sien daar is Labeskagnies by die slachtersnek, wat miskien nou nie, wat ek nie openlik dalk so vreselik moet adverteer nie, want ek is nie seker wat hulle rol daar was nie. Daar was 4 Labeskagnies by Bloedrivier, een my pa se naam is Jan Harm Labeskagni. Daar was een Jan Harm Labeskagni wat getrouwd was met die Dorothea Petronella Botha. Daar was een Dorothea Petronella Botha wat in 1841, Dorothea Petronella Labeskagni wat geboor is in 1841, daar is een Dorothea Petronella Labeskagni dood in die kamp in Bloemfontein aan ingewandskoors en aan longontsteking. En dan sien jy weer wat die waarde is van die geskiedenis. En daarom wil ek sommer een bietjie, eindelijk een advertentiebreekie inbou en sê, gaan kyk na daardie monument, een baie interessante monument by Labourie in die Parel. Dit is die moeite werd. Ek wil ook sommer daarby sê, ek het nou een bietjie persoonlik begin, maar ek wil toch ook net vra nou, al as ons by vraagtyd kom, ek hoor verskrikkelijk graag julle eie stories na hierdie sessie, maar dat ons dan net vir die sprekers vra oor die spesifieke saak waar oor het gaan. Nou, ons het deurluchtige mense vandag hier op die verhoog, en die heel eerste een wat ek dan aan die woord wil stel hier, is professor Frans Johan Pretorius, is ook iemand wat jy nie eintlik hoef bekend te stel nie, het waarschijnlijk daar die reeks Verskroeide Aarde alreeds gesien, wat baie belangrik is, wat baseer is op werk van hom, wat vir my ontroerend was om vir my studenten ook te speel, om vir hulle ook een idee te gee, want die studenten is ook nie altyd geskiedenisbewus nie, of geskiedenisbewus genoeg nie. Nou, hy is een professor emeritus in geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria. Hy gee daar nog klas, hy is nog studieleier vir nagraadse studenten. Hy het gestudeer aan die universiteite van Pretoria, die universiteit van Leiden en Nisa. Amper die, my pad het so ook so dieselfde type pad wat ek gevolg het. En hy is 'n kenner van die Anglo-Boereoorlog wat ongeveer 8 boeke al oor die Anglo-Boereoorlog die lig laat sien het. Hy het ook verskeie baie belangrike pryse ontvang, die Regmanlandprys, die Staatsprys vir kultuurgeskiedenis, die FAK Prestigeprys, die presidentstoekenning van die rapportryerskorps, dan vir spesifiek sy kennis oor die Anglo-Boereoorlog en sy boek, dit was ook sy proefskrif, die Commando Lewe tydens die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902 is met verskeie toekennings bekroon en die Engelse vertaling was die naaswenner van die Sunday Times Alan Payton Award. So dit is 'n man wat al veelvuldig bekroon is en hy het ja, hy is voorsitter van die geskiedeniskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy dien in die raad van die akademie. En dan, hy sê die heel belangrikste van sy CV. En dit het jy nou ook nie genoem van my nie, Karel. Is hy is getroud met Loret, sy is professor in rekenaarwetenskap aan UNISA. En al, hy sê, nou moet ek dit is dan vir my so prachtige reeltje. Hy sê, al lyk hy al 20 jaar soos 'n oupa, sal die eer om eers oor 2 weke te beurt val. En hy het gesê, dis die belangrikste punt, nou die eer val my op 27 Mei vir die eerste keer te beurt, so ook daar deel ons iets. Maar ons stel hom baie graag aan die woord, want hy gaan dan praat oor die nawee van die Anglo-Boereoorlog en hy sal dan self verder sê, wat is die hoofpunte van sy.
Ja, ek kies so. Ja, as ek aangeskakel, my vrou sal sê, jy is nie switched on nie, maar toe maar, baie dankie Dorothea, dames en heren, ek sien jy sit tot daar achter, nou ek was gelukkig 13 jaar by UNISA, so ek is gewoond aan lang afstand onderrig, so ons kyk of jy daar achter dalk iets hoor. Ook aan die komitee, Dr. Karel Stander, vir hierdie uitnodiging, dis fantastisch om hier te wees, dis amper 'n onwerklike seepbel waarin mens nou hier is. Ek praat met jy oor die rebellie in die Kaapkolonie tydens die Anglo-Boereoorlog, en daar sit ek nou my naam by, joef. Waaroor het gaan, gedurende die Anglo-Boereoorlog, het Kaapse Afrikaners een houding van loyale protest teenoor die Kaapse, op sowel, oftewel Britse overheid, aangeneem. Oor die algemeen was hulle tussen twee vure vastgevang. Aan die een kant was hulle loyaal aan die Britse kroon, maar aan die ander kant het hulle kulturele en politieke affiniteit met die boere van die twee republieke verseker dat hulle ten gunste van die behoud van die republikeinse onafhanklikheid was. En in baie gevalle is materiële hulp aan die invallende boerekommandos verleen ten spyte van die krygswet, martial law of Markie Lou, maar rebelle het een stap verder gegaan deur by die kommandos as krygers aan te sluit. Die oorlog in die Kaapkolonie is gekenmerk deur 3 golwe van invalle deur die republikeinse magte. Eerste in Oktober, November 1899, die tweede December 1900 onder generaal Barry Hertzog en die derde onder generaal Jan Smuts in September 1901. Op die spoor van die eerste inval is krygswet afgekondig. En die distrikte waarin die, kom ons maak hom nog daar, daar is daai 3 ouens, ja daar is hulle, ekskuus, daar is daai 3 manne. Krygswet is afgekondig en in die distrikte waar die boerekommandos verskyn het aanvanklik ten einde loyaliteit aan die Britse kroon te verseker. Hierdie krygswet is gekanselleer toe die boeremagte in maart 1900 oor die republikeinse grense teruggeval het en dit is weer ingestel na die tweede inval van December 1900. Daar sien u op 'n kaart die areas waar hierdie invalle plaasgevind het. Dit is ongeveer, eintlik wil ek hierso vir syfers, ja daar in Aliwal Noord, ongeveer, ons praat van omtrent so 10.000 rebelle in die eerste geval, daar was moontlik meer volgens David en Terry Shearing, en hulle was byna uitsluitlik van hierdie distrikte wat aan die republieke gegrens het, veral aan die Vrystaat. In Aliwal Noord het byna die hele dorpse blanke mannelike volwassenes aangesluit. En syfers van die ander distrikte het aangetoon dat tussen 70 en 50, selfs 90% aangesluit het. Soveel vir Barkly Oos, 75% vir Woodhouse, omtrent 67% van die jongmanne onder 18 in Albert, 25 tot 30% van Koolsbergse Afrikaner bevolking en 1000 man van Hay en 90% van die kiesers van Herbert wat daar aan Wes van Kimberley is. Daar is nou die Suidfrontse aansluitings. Daai ou het jy al van gesien, miskien Louis Botha. 'N Belangrike rede vir sommige Kaapse Afrikaners om by die boeremagte aan te sluit, was hulle ondersteuning van die boeresaak. Tog was sekere werwingsmetodes laakbaar. Nie amptelike valse gerugte van boeresuksesse is versprei om die plaaslike inwoner, baie dankie, Beres, kom ons, daar kry ons dit. Nie amptelike valse gerugte is versprei om die plaaslike inwoners oor te haal, byvoorbeeld dat Kimberley en Lady Smith deur die boere ingeneem is en tot op die grond verwoes is, of dat daar 15.000 Britte in die slag van Lady Smith gesneuvel het. Dwang was 'n wreder metode, want dit wil voorkom of het amptelik van die kant van die boere leerleiding was. Besette gebiede in die Kaapkolonie is as deel van die Vrystaatse Republiek verklaar, en nuwe burgers nou skielik is dan min of meer gedwing om op kommando te gaan. Die laaste meisie wat vir my gesê het, jy moet druk, hang agter my badkamer deur. Om in April 1900 in Aliwal Noord te weier om aan iets aan te sluit, het 'n boete van £27.10 aan die Republikeinse regering beteken. En die Kaapse owerhede het natuurlik streng teenmaatreëls geneem om hierdie Republikeinse proklamasies en opkommandering as ongeldig te verklaar. Die publiek is gewaarsku om nie met die boere te onderhandel nie, hoewel geen blaam gelê sou word nie op diegene wat geforseer was om boerebevele uit te voer, terwyl die boere die de facto in beheer van die distrik was. Dit nou begin ek al selfs onthou. 'N Argument wat rebelle later by hulle verhore geopper het, was dat die grensdistrikte nie teen die boere invalle beskerm was nie, en dat die inwoners maar aan die genade van die invallers oorgelaat was. Dit het natuurlik vir sommige Kaapse Afrikaners net daardie ekstra aanmoediging gegee om by die boere aan te sluit. Krygswet is dan ook geblameer, want dit het die voedselvoorrade van sommige boere in die distrikte beperk, sodat hulle maar by die boerekommandos aangesluit het om hongersnood te ontsnap. Dit was hulle argument. Daar is 'n netjiese prentjie wat ons baie gevoeg het. Daar was nooit sprake van 'n georganiseerde Afrikaner rebellie nie. En weinig rebelle het die moeite gedoen om na die kommandos te gaan. Hulle het eerder aangesluit wanneer so 'n kommando in die omgewing was. Die tweede boereinval in die Kaap het van die eerste verskil deurdat die onderskeie distrikte nou nie vir lang tydperke beset was nie. Die kommandos was aan mekaar aan die beweeg en was heel tevrede om 'n gebied in Britse hande te laat nadat hulle gevat het wat hulle nodig gehad het. Hoewel die militêre terrein aansienlik uitgebreid was, het die kommandos hierdie keer nie veel druk op die inwoners geplaas om aan te sluit nie, waarskynlik omdat hulle nie oor genoeg voorrade, wapens en ammunisie beskik het om vir die nuwe rekrute te gee nie. Die gevolg was dat die tweede inval heel wat minder rebelle opgelewer het. Snyman skat die aantal rebelle op 12.828, Duffy Shearing hulle bietjie meer. Nou ongeveer 10.000 van hierdie het met die eerste inval aangesluit en baie van hulle het agtergebly toe die boerefronte verbrokkel het hier teen maart 1900. En dit maak dat daar omtrent met die tweede inval en die derde inval so 3000 rebelle was. Nou, na die tweede boereinval het die Kaapse Middellande die sentrum van rebelle aktiwiteite geword. Die bergreekse van die Kamdebo, Tantjiesberge, Sneeuwberge en die Suurberge het die ideale wegkruipplek vir die kommandos geword. Hul getalle is aangevul deur plaaslike seuns wat die klaskamer vir die lewe op kommando verruil het en ook grondbesitters en bywoners. Sodat die kommandos van generaal Wynand Malandaar en Gideon Skeepers en Johannes Lotter of Lutter en Willem Forsier byna uitsluitlik uit Kaapse rebelle bestaan het. Aangesien die hulle as kolonialers die wapen teen Brittanje opgeneem het, is hierdie persone tereg as rebelle geklassifiseer. Wanneer hulle krygsgevange geneem is, het hulle teen die strengheid van die wet vasgeloop. In Oktober 1900 is die Treason Act deur die Kaapse Parlement aangeneem wat gesag aan spesiale howe gegee het om rebelle sake te hanteer. Klas 1 rebelle is bestempel as belhammels wat rebellie bevorder het en wat range en gesag gehad het. Binne enkele maande was alle Kaapse rebelle agter tralies. Klas 2 rebelle was die gewone burgerlikes wat die wapen teen Brittanje opgeneem het. Hulle is toegelaat om na krygsgevangeneming huiswaarts te keer, maar hulle kon steeds voor die hof opgedaag word vir oortredings wat hulle gedurende die oorlog begaan het. In April 1901 het Lord Kitchener die spesiale howe vervang met krygsrade, war councils, met die gesag om die doodsvonnis uit te spreek. Hierdie krygsrade het uiteindelik meer as 1000 uitsprake teen Kaapse rebelle gelever. 360 man is as bandiete met harde arbeid na Bermuda gestuur. 335 rebelle is 335 rebelle is ter dood veroordeel, maar hulle is kwytgeskeld. En van die 44 wat ter dood veroordeel is, was en tereggestel is, was 30 bevestig as Kaapse rebelle. 2 het daarop aanspraak gemaak dat hulle Republikeinse burgers was, maar hulle is toch as rebelle tereggestel. Nog 2 buitenlanders is as rebelle tereggestel. 6 was Transvaalers, 2 was Vrystaters, van wie 1 as 'n rebel tereggestel is, en 2 was drosters uit die Britse polisiediens en leer, wat met die boere aangesluit het. 4 van die teregstellings was streng gesproke onwettig, want dit het in maart 1901 gebeur, 'n maand voor die krygsrade ingestel is. 11 van die teregstellings is van die ter dood veroordeeles is gehang en 33 is deur 'n vuurpeloton tereggestel. En 5 van die teregstellings was boere wat in Britse uniforms krygsgevange geneem is. So hierdie Jack Baxter van Potchefstroom wat saam met Smuts die Kaapkolonie binnengeval het en toe hulle op 17 September 1901 die 17th Lancers oorrompel het, was van hierdie boere so dankbaar om klere te hê, want hulle het soos klein denuisruits in gooiingsakke in daardie winter deurgemaak. So hulle het Britse uniforms aangetrek, party van hulle het nie die Britse kentekens verwyder nie, en toe hy krygsgevange geneem is, toe is hy tereggestel. Daar was 'n paar sulke gevalle gewees, paar baie ongelukkige gevalle. Die doodsvonnis van rebelle is uitgespreek, daar het ek nou al te ver gegaan. Die doodsvonnis is verhoog verraad, maar terminologie wat in die hof nou na vore gekom het, en verskoon my Engels, barbarous acts contrary to the customs of war, murder, attempted murder, train robbery, arson, plunder, theft, and disgraceful conduct of cruel kind. So daar is dit. En om te verseker dat die teregstellings die maximum effek as afskrikmiddel op voornemende rebelle gehad het, het generaal John French, en is nie hy daai nie, gelas dat hulle in die openbaar plaasvind. Alle vermoedelike simpatiseerders met die boeresaak is verplig om die teregstellings by te woon. 8 hiervan het in of net buite Graafry net plaasgevind, 5 in Koelsberg, 4 elk in Craddock en Vryburg, en 3 elk in Middelburg, die Suurberge streek, die Uitenhagete streek en die Aar. Die feit dat Gideon Skeepers en Johannes Lutter se kommandos uit omtrent 80% rebelle bestaan het, het hulle die twee mees gesoekte leiers gemaak. Skeepers is uiteindelik op 10 Oktober 1901 gevang en in Graafry net aangekla. Nie as 'n rebel nie, maar op meer as 30 aanklagte van moord, brandstigting, treinvernieling en mishandeling van krygsgevangenes. Hy is ter dood veroordeel en op 18 Januarie 1902 deur 'n vuurpeloton buite die dorp tereggestel. Hoewel Luther daarop aanspraak gemaak het dat hy 'n vrystaatse burger was, wat hy inderdaad was, is hy as 'n burger van die Kaapkolonie aan verraad skuldig bevind en op 12 Oktober 1901 buite Middelburg tereggestel. Daar is die vrede van vereniging wat geteken word, Melrosehuis, Pretoria, 31 Mei 1902, en in terme van die vredesooreenkoms is die rebelle hulle stemreg vir 5 jaar ontneem. Die Anglo-Boereoorlog het tot diep in die Kaapkolonie gepenetreer en vir groot tragedie onder die Kaapse Afrikaners gesorg. Maar die Kaapse vergeet het groot geword en waarskynlik met uitsondering van my gehoor sien baie Kaapenaars vandag nog die Anglo-Boereoorlog as iets wat hulle nie werklik geraak het of raak nie.
Baie dankie, ons gaan die vraag, u moet die vraag bere, ons gaan die vraag saam beantwoord aan die einde van die sessie, maar ek dink daar het al heel wat vraag waarschijnlijk by jou opgekom oor hierdie baie, baie interessante eerste aanset tot hierdie, ons thema, die nawee van die Anglo-Boereoorlog. Nou die volgende persoon wat ons vandag hier met sy teenwoordigheid vereer is, generaal Bertus Steenkamp. En ons kom nou by twee vrystaters van geboorte. Waar is jy gebore, Frans Johan?
Johannesburg, waar is binne een jaar dat hy nie plek gehou
nie. So vroeg reeds besluit daarteen. Nou te kom ons by twee vrystaters. Hy is een vrystater van geboorte. Hy het deeltyds gestudeer aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy het sy MA behaal oor die verdedigingsstelsel van die Vrystaatse Republiek. En na grensdiens in ja, ek hoef nie te sê weer die jare talle seker nie, sluit hy by die Suid-Afrikaanse Weermag aan. As offisier in die Suid-Afrikaanse Weermag het hy verskeie aanstellings, verskeie posisies beklee, bevelvoerder van die Suid-Afrikaanse Militaire Inligtingskollege, Militaire Attaché in Duitsland, Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag verteenwoordiger op die Interdepartementele National Intelligence Coordinating Committee, en dan, hy het groot belangstelling in geskiedenis en hele aantal militaire historiese artikels geskryf, waarvan een selfs as wenner aangewys is in 'n kompetisie met 'n militaire thema. In 2002 het hy uit die Weermag getree en met die rang van generaal-majoor en hy het verhuis na die Kaap. Hy het 2 termyne gedien as raadslid van die Anglo-Boereoorlog Museum in Bloemfontein en is ook medeskrywer van die boek Omstrede Land, die historiese ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse grondvraagstuk 1652-2011, wat 'n baie interessante onderwerp is weer vir 'n ander dag.
Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil net eerstens sê dat die omvang van die nawee van die boereoorlog kan nie in 'n paar minute gedoen word nie. So wat ek vandag gaan probeer doen, is om hier 'n vinnige blitsvlug te gee van wat die gevolge was. En hierdie is ook net 'n seleksie daarvan. Die agtergrond vinnig tot die oorlog. Brittanje was in 1899 op die toppunt van sy mag. Die Britse militêre bevelvoerders het geglo dat die boereoorlog binne 3 maande verby sal wees. Maar Field Marshal Lord Carver het vir hulle gewaarsku en het gesê, "The British forces were about to meet his nemesis in the unlikely form of the Dutch farmers from two small republics in Southern Africa." Die magte wat hierby in die oorlog betrokke was, was altesaam aan beide kante 'n 3/4 miljoen mense. Dit was die Britse magte, was meer as 480,000, waarvan 30,000 swart ondersteuners was. Aan boeremagte se kant was daar 55,000 dienspligtiges, waarvan nie almal opgedaag het nie. Ons mense was nie so dissiplinevol gewees nie. Dan was daar vrywilligers en daar was rebelle gewees. As ons nou gaan, dan sê ons die oorlog was werklik 'n baie bloedige oorlog gewees. Aan Britse kant was die verliese meer as 20,600, waarvan meer as 7,000 gesneuwel het en 13,000 aan siektes oorlede is, meestal ingewandskoors. En die boereverliese het ook ongeveer 7,000 gesneuwel, 27,000 vroue en kinders het in die kampe omgekom en 44 rebelle is gefusilleer. Dit sluit nou nie die krygsgevangenes uit wat weggevoer is na die verskillende Britse kolonies toe nie. Daar was ook 'n groot aantal swart verliese tydens die oorlog. Ons praat van 7,000 gedood en daar was ook duisende van hulle wat in konsentrasiekampe geplaas is met ondervoeding en baie van hulle is daar ook daar dood. Maar die groot werklikheid het die mense getref net na die vrede van vereniging toe hulle by die huise opdaag. Van die huise het niks bestaan nie. Daar is 30,000 opstalle in die Vrystaat en Transvaal vernietig. Tesame daarmee is diere met die beleid van die verskroeide aarde voor die voet vernietig en doodgemaak. So die mense wat by die huis opgedaag het, het werklik met niks begin nie. Daar was nie huis nie, daar was nie voertuig, daar was nie voer nie, daar was niks om te plant nie. Hulle moes meestal leen om te kan oorleef. Selfs die kerke het nie daaronder gespaar gebly nie. Die kerke is vernietig. Die kerke, die Bybel en die kansel Bybels is weggevoer. Talle van hulle het in Britse huise opgeëindig en van nou af kom hulle so van tyd tot tyd weer terug na ons toe. Nou moet ons onthou, nou kom hierdie mense terug by die huis, red niks. En nou kom daar van hierdie mense terug wat die Britte ondersteun het. En hierdie verdeeldheid het 'n verskriklike gevolg gehad. Daarom is hierdie mense wat nou by die plase teruggekom het na die oorlog, 'n sekere aantal uitdagings hanteer, voor hulle die pad verder kon vat. En die eerste uitdaging was die uitdaging van verdeeldheid. Die eerste een is die bittereinde. Die bittereinde het gevoel, ek sal veg, daar, ek gaan nie ophou nie. Dan is daar die krygsgevangenes wat teruggekeer het van Sint Helena. Hulle het nie geweet wie hulle by die huis gaan aantref, het 'n vrou of kinders nog oorleef nie. Britse pos was baie stadig en baie min. Die konsentrasiekampers wat teruggekeer het, is tot 5 gesinne op 1 wa gelaai en dan by die huise afgelaai. En nou moet hulle wag vir mense om te verby te kom, om te kom help. Dan is daar die groepe waarvan die mense tereggestel is, nie net deur die Britte nie, maar ook deur die boere self. En daai familie het ook tussen hierdie mense op die gemeenskappe gebly. En dit het 'n verdere verdeeldheid veroorsaak. Hier sien ons die Orange River Farm Guards. Behalwe die Farm Guard was daar nog die Henshoppers, daar was die Joiners, daar was die Scouts, wat die Britse magte aktief ondersteun het gedurende hierdie oorlog. En hulle het ook nou kom woon tussen hierdie mense. En dan natuurlik die swart deelname aan die Anglo-Boereoorlog. Ons het in die begin gesê dat 30,000 by die Britse soldate by die Britse magte aangesluit het. Talle van hulle het ook by die boere as agterryers opgetree en wanneer hulle die Britte gevange geneem is, is hulle ook tereggestel. Hier sien ons die teregstelling van J.B. Moseley. Hy is in Bethlehem tereggestel deur die boeremagte. Sy familie, die verbitterde familie, glo vandag steeds op daai tyd het hulle glo dis onregverdig geweest, maar dit het alles meegewerk in hierdie verhouding en die onverdraagsaamheid wat gevolg het na die oorlog. In 1902, toe skryf Eugene Marais in Land en Volk, die haat is daar, dit is so wyd soos die see, so diep soos die see en so wyd soos Gods aarde. Ons kan vergewe, maar ons sal nooit vergeet nie. En dis die proses wat nou moet begin. Wat was die houding van die kerke om hierdie probleem op te los? Eerste instansie het die kerk gesê, verraad is 'n sonde. Die mense is onder kerklike tug geplaas. Hulle moes voor die kerkraad in die kerk verskyn en hulle sonde bely. In 1903 het die Nederduitse Hervormde Kerk Die sonde bly as 'n sedelike en 'n morele misdrijf. Die aanhangers wat die Britte ondersteun het, het hulle eie kerk gestig met die hulp van Britse finansiële ondersteuning, die sogenaamde Scoutkerk. Dit het nie gewerk nie en het baie kort het tot niet gegaan. En die mense moes toe nou maar die minste wees en terugkom en sê, help my. Maar die noodsaaklikheid van samenwerking was reeds in 1904 baie duidelik gestel. Bonderaas het gesê, you must make peace with the young joiners and National Scouts and you will get your country back. Met ander woorde, daar moet samenwerking kom op een of ander manier. Tussen 1908 na 13 toe het begin beter gaan met die verhouding tussen die mense, maar toe breek die Eerste Wêreldoorlog uit. En daar is 'n aantal bittereinders en ondersteuners waaronder generaal De Wet, begin met 'n rebellie, en die rebellie wou hulle hulle land terugkry, en die Britte probeer in hoek drijf. Die regering het met wapengeweld teengestaan, en onder Jopie Vrie is tereggestel. Wat hier weer gewerk het, is dat die verhouding tussen die raadse en die mense, die gemeenskap, het nog steeds weer erger en erger vererger. Mense sou dink dat na 'n aantal jare sou die verharding of die haat mens maar kan verbygaan. Maar in 1975 moes die minister van nasionale opvoeding twee leers in die Vrystaat argief sluit in 1975. Hulle het gesluit tot die jaar 2000, waarin al die name van die Vrystaatse burgers wat die Britse magte ondersteun het, ingepubliseer is. Hy het gevoel 100 jaar na die oorlog mag die name bekend gemaak word, nie voor die tyd nie. Want steeds kon daar geen verhouding bestaan het tussen 'n joiner en 'n bittereinderse familie nie. Dit was, die haat was net eenvoudig daar. 'N verdere uitdaging wat die mense in hier gestaar het, was 'n werklike armoede en verstedeliking. Sheila Patterson sê, the Anglo-Boer would destroy the whole way of life. Daar was nie meer plase wat verdeel kan word en net vir kinders geen. En hierdie mense het eenvoudig na die stede toe gedryf. En in die pers, Britse pers, het hulle beskryf, people to whom life has been a mistake. Dis die Britse mense. Armblankes het in die myne gaan werk, maar hulle het min sympatie gekry. Miller het 50,000 Chinese arbeiders ingebring om te kom help op die myne. En hierdie mense het eenvoudig armblankes gebly. En eers in die 30er jare het die regering probeer om hulle te help. Die heropbouproses het begin nadat daar 'n besluit was dat ons moet nie dink, ons moet verander, ons moet weer dink oor wat gebeur het. En daarom sien ons, baie van die historiese en myself ook, dit was die draaipunt in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, was die renaissance in die geskiedenis. Maar in hierdie heropbou het die vrou 'n besondere rol gespeel. Emmy Rotman beskou die armblanke vrou as sout van die aarde. Wat interessant is dat Sheila Patterson sê dat die vrou het haar buite die politieke sfeer gehou. And they have sought independence from the menfolk and public issues, acting outside the explicit political realm. So het sy al begin werk daaraan. In 1902 het hulle reeds begin om kos op die strate uit te deel in Bloemfontein. En dat interessant is, hier sal opmerk, hierdie waar hulle kos uitdeel in Bloemfonteinstraat, Maitlandstraat, kan jy sien, daar's nie onderskeid tussen blank en swart nie. Hier sit 'n blank, 'n swart doktertjie hier voor, en in die agterkant staan daar 'n swart dame wat ook gehelp het met kos maak en uitdeel. Want almal, al die armes was gelyk. In 1904 besluit Annie Botha, die vrou van Louis Botha, dat daar moet 'n georganiseerde optrede wees. En hulle stig die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie. Nou, die Vroue Federasie is dieselfde as Urania Vrystaat se Vroue Federasie. Maar die, wat ek hier wil sê is, hier het hulle begin sonder staatshulp om met die heropbou te begin. Die Vroue Federasie het begin met naaldwerkklas. Hulle het die eerste aftredeoord vir ouer mense gestig. Hulle het jeugtuistes gestig. En al hierdie om die mense weer op te hef en pad vorentoe vir hulle te maak. Maar in 1915 was daar die, na die rebellie, het die regering besluit dat die rebelle moet die finansiële staat wat hulle het, moet hulle terugbetaal en die geld wat hulle geleen het, moet hulle betaal. En in 1915 het 'n klomp boere in die Vrystaat besluit, ons moet mekaar help. En toe die behelpende handorganisasie begin om die mense by die geld te kry en by mekaar te maak. Interessant dat die sekere heer Elisa de Villiers van die Parel het aan die burger gesê, ek sal 500 pond gee. As jy 50 mense kan vind wat 100 pond elk gee, dan delg ons hierdie skuld. En nog voor die einddatum van 17 November was daar reeds 60.000 pond meer inbetalers as nodig was. En teen die einde van 1907 was daar 180.000 pond oor. Hierdie 180.000 pond is gebruik om organisaties te stig wat ons vandag ken, as Sanlam, Santam, Volkskas, die Broederbond. En dit was die organisaties en die stutte wat die Afrikaner gehelp het in sy opleiding te heropbou sonder staatshulp van daai tyd. As ek het kan opsom wat ek vandag wil sê van oorwonne na oorwinnaar toe, is ek die AB was die renaissance in ons geskiedenis. Ons moes weer voorbegin met nuwe denke. Die ekonomie het verander van 'n boerderygemeenskap na 'n gemengde ekonomie met verstedeling en armoede wat 'n nuwe uitdaging gegee het. Maar belangrik, hy moes ook besef dat 'n verlore stryd nie die einde beteken nie. Militêre beslegting van geskille is nie noodwendig die enigste en die regte oplossing nie. En dis is belangrik. Politieke mag is nie noodsaaklik vir heropbou en die bereiking van gemeenskaplike politieke of ander doelwitte nie. Maar samewerking oor rasgrense heen en politieke grense heen, dit is belangrik. Ook belangrik is om kennis te neem dat elke tydvak bring sy eie leiers na vore. Generaal de Wet was 'n briljante militêre leier, maar hy was geen leier na die tyd nie. En dan, organisasies vandag nog kan vir ons 'n groot rol speel in die heropbou en by mekaar bring van ons as mense en vir ons daarmee maak om hierdie land 'n beter plek vir almal te maak. Baie dankie.
Dames en here, ons kom nou by nog 'n Vrystaatse baie dankie. Dit was ook heel interessant en ek dink daar sal ook heel wat vrae uit voort kom. Ons gaan nou na Andries Domburg toe. Hy woon in die Parel, maar hy is ook 'n gebore Vrystater. Hy het wel hier skool gegaan, eers Lady Brand, dan toe Parel en Woester, voordat hy weer aan die Vrystaatse Universiteit studeer het. En hy is 'n argitek, en dit is baie belangrik, want hy was ook direk betrokke by die oprichting van die monument by Laborie, waar hy vir ons so ietsie gaan vertel ook vanmorgen. Hy is die eienaar en direkteur van Tenis en Jankowitz in die Parel, en dan is hy trusteeraadslid en direksielid en lid van die Helpekaar Studiefonds, waarvan ons nou net gehoor het, direksielid van ontwikkelingsmaatskappye. Dit wil sê, hy is 'n steunpilaar in die samelewing, dames en heren, en ook betrokke by die plek in Laborie in die Parel, waarvan hy ons nou gaan vertel.
Vriende, baie dankie, kan nie my goed hoor. Ek wil hom net sê, ek het in die 2 Oktober ook oupa geword. En dit beteken dat ek het vrou en kinders. Ek het nou so 'n bietjie 'n sommetjie gemaak oor die bizarre stuk argitektuur wat homself afgespeel het hier. As daar 30.000 huise en plase verwoes was in 3 jaar, dan beteken dit 10.000 per jaar. Robweg. Dit impliseer daar moes tussen 200 en 250 huise per week afgebrand gewees het. Ons het nie idee hoe dit lyk nie. En wat het kos om dit weer op te bou nie. Was dit nie 'n bizarre verhaal nie. As ek net na architektuur kyk, vergeet vir 'n oomblik van die mensetal. Ek wil die graag vat na die Parel toe. En so 'n bietjie praat oor die simboliek wat ons by die monument probeer inbou het. As 'n stukkie herinnering, stukkie stille bepeinsing. So lyk die monument en hoe die simboliek gestalte gevind het. Aan die voet van Parelberg, reg onder die Afrikaanse taalmonument, is 'n monument enig in sy soort in die Weskaap. Dit is die ABO monument wat fokus op die stryd van die Kaapse Afrikaners en ander koloniales wat in die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 die republieke van Transvaal en die Vrystaat aktief gesteun het, of dit sympathiek gesind was. Dit is 'n besoekplek van stille bepeinsing, waar bedink kan word wat er leed en swaar kry ons voorouers in die ABO moes deurstaan, oor die beginsel van vryheid en reg, oor diegene wat daaroor of daarvoor gestry het. Die monument is opgerig tussen stukke granietrotse op die plaas Laborie Perl. Die rotse is verskillend in grootte. Nou, rechts sal jy sien daar so 'n prentjie of 'n tekening wat ek destyds gemaak het van die monument met dan die verskillende rotse en verskillende groottes. Dit het ook simboliese waarde. Simbolies van eenheid en verskeidenheid. Ook in grootte en dimensie. Die akkerbome wat die perseel oorskadu is simbolies van die heiligheid van die perseel en groei wat desondanks in verskeerde wêreld uitspruit. Is dit nie ook wat in vandag se wêreld gebeur nie? Jy sal sien daar is 'n sirkel bestaande uit granietpanele. Nou die fotootjie regs onder, ek weet nie of almal dit mooi kan sien nie, ek het 'n idee, die skerm is 'n bietjie klein. Dat dit bestaan uit verskillende soorte graniet. Jy ken dit allemaal op die kombuisblaaie, maar ook verskillend in grootte. En die sirkel bestaan uit hierdie granietpanele en ook inskripsies. Verskillend in vorm en grootte met inlegsels waarop die name verskyn van dorpe waar het rebelle gekom het om deel te neem aan die oorlog. Simbolies van verskeidenheid, van deelname en kameraadskap. Het vorm 'n eenheid. Ook die onbekende rebel word vereen in die sirkel. Ons weet daar is baie mense wat nie noodwendig aktief nie, maar onaktief en in die stilte deelgeneem het aan hierdie oorlog. Die toetrede tot hierdie sirkel, maar ander die oomblik wanneer jy hierdie sirkel binne betree jy die wêreld van die rebel. En dit simboliseer die rebelle sirkel. Die verdere simbool van die monument is volgens die beeldhouer Johan Moelman van die Groot Mariko in ooreenstemming met die kontemporêre idioom van stellingname oor die universele menseregte beginsel van vryheid en reg wat tot die mens van die 21ste eeu en geslagte vorentoe in die toekoms sal spreek. Ek het 'n baie lekker en 'n leersame oefening gehad om saam met Johan Moelman hierdie monument te ontwerp. Die monument op Laborie is inklusief vir alle Kaaplanders, wit, bruin en swart, wie se huistaal Afrikaans, Engels, Xhosa of ander taal was, wat teen die imperialistiese oorlogpoging van Brittanje gerebelleer het. Die hoofelemente van die monument is 'n lewensgrootte man en vrou wat teenoor mekaar staan en stip na mekaar kyk met 'n diep gewortelde versigtiging. Ons sal nou by die versigtiging uitkom en ek dink dit gaan ons slotopmerking wees. Die manlike beeld simboliseer die rebel. Hy het in opstand gekom teen die onreg wat hulle bloedbroers in die republieke moes verduur. Later ook vir die verdrukking van die Kaapkolonie self. Die granietpanele agter hom is simbolies van die ondeurdringbare beperkings van die genadeloose koue kruiswet waarmee die Britte die rebel sy menswees erg ontwrig en sy voortbestaan bedreig is. Deur die oormag, soldate en kruistuig is hy magteloos in 'n hoek gedryf. Hy is aan twee kante ontsluit. Nou hierdie is 'n naakte beeld en jy sal sien dat die hare afgeskeer is en dat daar erns in sy gesig is. Hy staan met sy twee voete baie duidelik geplant op die granietpaneel wat perlgrots graniet is. En dis allemaal simbole van rou, die kaal geskeerde kop. Die een hand wat oop is en die ander hand wat gebal is in 'n vuis. Die frustrasie in die gebalde vuis en die oop hand wat sonder 'n wapen 'n gesprek wil voer. Die beelde versinnebeeld die universele menseregte beginsel van vryheid en reg soos ons reeds gesê het. 'N begrip wat veral vir die mense van die 21ste eeu belangrik is. Ons ervaar dit elke dag. Besoekers kan rustig deur die monument beweeg. Sit en die oorlog bepeins. En sodoende fisiek en emosioneel by die monument betrek word. Die vroulike beeld wat daar teenoor staan, is simbolies van die ontwrikbare vrou as steunpilaar in haar gesin en vir haar volk. Van haar deursettingsvermoë, standvastigheid, wysheid en geestelike krag. Sy word aan drie kante omsluit. Nou die twee kante wat die man omsluit is basis die twee magte, die oorlogsmagte wat teenoor mekaar staan. Die vrou word daarenteen word sy aan drie kante omsluit omdat haar stemreg ook weggeneem is. So sy het 'n verdere beperking op haar gehad, die Kaapse rebelle vrou. Magteloos in 'n hoek gedryf met 'n verdere kruiswet beperking. Haar stemreg is ontneem, soos ons nou gesê het. Skus, ek wil net weer die klem weer lê op die twee hande. Sy is in doeke toegedraai, wat beteken dat sy in totale beperking moes opereer. Haar hande, jy kan het sien, weer die krampachtige vuis van frustratie, en dan die duidelijkheid en die degelijkheid en die stiptelijkheid van die hand, wat sy vingerpunte dan gepunt is na onder. Die besoeker word deur die monument geneem met 'n voetpaadjie as 'n roete verby die ABU historiese momente, nie monumente, momente, of dan panele wat die verskillende stadia van die oorlog uitbeeld. Ter aanvang van die roete is die Maria Koopmans de Wet huldeblyk geplaas en dit is simbolies van die waardesysteem wat van toepassing was. Hierdie granietsteen by die ingang van die monument bevat die woorde van Maria Koopmans de Wet wat neergepen is op 9 juli 1900, toe die Anglo-Boeroorlog in volle swang was. En ek lees dit graag vir u. Loyaliteit is diep in die hart van die Afrikaner gegrif. Dit kom omdat hy God vrees. Ons broers wat in die oorlog geval het, met die Bybel in die een hand, en die Mauser in die ander, en die veld laat weer galm het, met die psalms wat hulle gesing het, wie kan anders as om hulle te eer. God en die geskiedenis sal hulle geregtigheid laat geskied. Wat ons susters aangaan, wat onophoudelik gebid het, die weduwees en die wese het vir hulle land gelei, en God alleen weet wat dit beteken. Daardie manne, sowel as vroue, en die afstammelinge van die vier Nederlanders, wat met die seun van God sig vrygeveg het, van die magtige Spanje, en van die hugenote wat hulle aan die wêreld gewys het, dat geloof krag gee om wondere te doen. Die oorlog het die vereniging van die Afrikaner van hierdie land tot stand gebring. Vroeger het ons het geweet dat ons broers en susters was, maar nou voel ons dit. Daardie gevoel sal nooit uitsterf nie. Excuus mense, ek. Want die wortels daarvan is in ons lewende siel gevestig. Die relief panele beeld die verskillende stadiums van die oorlog en die mense oorlogse ervarings en swaarkere uit. Daar is 7 panele. Die eerste ene wat u hier sien is die blokhuispaneel. Weens die Britse oormag word boere krygers gejag en vasgekeer. Die tweede paneel, burgerlikes word burgerlikes lei. Lewensmiddele word gekonfiskeer en verdrukking word ervaar. Die derde is die tronkvenster, aanhouding van burgerlikes, skep verbittering, mense word toegesluit. Die vierde is die rebelle wat geskiet word. 44 rebelle is in die openbaar geskiet of gehang. Die vyfde paneel is die konsentrasiekampe. Die gebrek aan lewensmiddele, leiding, sterftes en verslaanheid wat hier ontstaan het. Jy sal merk dat die as 'n leë kruik, 'n swart vrou wat langs aan sit, die hond wat 'n toonbeeld is van getrouheid en dan die verarming en vermaring van mense wat in die rye tente na agtertoe teenwoordig is. Dan die verskroeide aarde, 30.000 plase afgebrand, alle vee gedood, ontneem boere van voorrade. Interessant, die intensifisering van hierdie oorlog, die verskillende stadiums, hoe dit ook elke slag verdiep, en hoe dit al hoe erger word, dit wil ons dan ook graag hierin uitbeeld. Die laaste paneel is dan die Laborie Eikebos paneel, en dit is waarom die monument by die Laborie plaas in die Parel gevestig is. Hier het vroue vergader in die Eikebos en hulle stuur 'n beswaarskrif aan die Britse koningin. Ook ander koningshuise is ook beïnvloed om die koningshuis van Brittanje te beïnvloed om die oorlog te stop. Dis hoe dit daar op die oomblik lyk. Ons het wel 'n omheining omgesit, maar weer eens om die vryheid wat ons daar wou gehad het, is toe nou beperk met 'n omheining.
Andries, ek sien jy is baie lekker, dit is baie, baie wonderlik interessant, maar ek wonder of jy nie vir hulle wil vra of hulle self daardie monument ook 'n bietjie wil gaan bekyk nie. Ons tyd raak so 'n bietjie kort. Is jy klaar?
Dis die laaste skyfie. Goed, hierdie roete eindig na die Eikebospaneel met 'n paar individuele graniet plaveisteene wat simbolies is van die stryd om vryheid en reg wat nog nooit voltooi is nie. En dan as hulle aanslag spreek, dit is waaroor die hele monument gaan. Om dit vir mense te sê, mag dit nooit weer gebeur nie. Ek dank u.
Jy sien, dit is een meeslerende monument en dit is baie, baie goed dat hy al die dinge gesê het. Het is vooral bly dat hy ook ten slotte gewys het op die baie belangrike rol van die vrouwe daarby. Ek wil baie graag hoor, dames en heren, wat er vraag u het vir ons paneel? Is daar iemand met 'n vraag? Ek sal net gou eers daar begin en dan sal ons hier beweeg.
Voorzitter, ek wil net graag 'n algemene vraag vra. Dit is vir die hele paneel. En dit is namelijk dat ek associeer om te rebelleer as 'n opstand, 'n weerstand, wat baie radikaal is. Stem die paneel saam dat om te rebelleer eintlik 'n laaste alternatief is teenoor alle ander dinge. Dat die mens nie sal rebelleer met die wapen, as daar nie alternatiewe is waarvan gebruik gemaakt kan word nie. Ek weet, dit is een baie omstrede vraag, maar dit raak definitief die Anglo-Boere oorlog.
Frans-Johan, wil jy miskien vir ons antwoord?
Ja, so uit die Calvinistische oogpunt, seker is een rebellie die laaste optie. As ek nou terugkyk, en is dit vir my baie makkelijk om te sê, maar hierdie ouens was onnoosel geweest om so iets te doen. En ook 1914, dit was stupid geweest. Maar, daar is die story van Andy Cap, wat uit die kroeg uitslinger, en hy duik in die rivier, en toe die polisman hom uiteindelik uitkry, en hy sit hem in die tronk, en die volgende oggend sê vir hom, hoekom jy dit gedoen? Toe sê hy, I thought it a very good thing at the time. En dit is eintlik waarop het neerkom. Een rebellie het te maken met mense en emosie, wat jy eenvoudig nie uit die geskiedenis uit kan haal nie, hoe realisties, hoe prakties jy ook al wil wees.
Dankie. Ek wil net byvoeg deur te sê, die boereoorlog, Anglo-Boereoorlog, het vir ons in vandagse tyd besondere lesse om te leer. En ek het probeer in die samenvatting sê, dat ek dink geweld is nie noodwendig altyd die oplossing nie. Maar samenwerking oor ras grense heen en ook samenwerking oor politieke grense heen, dit kan dalk 'n oplossing wees, maar nie noodwendig die ander opsie nie.
Ek sou reken dat om te rebelleer kan verskillende vorms aanneem. Of dit dan nou protes is, of dit bloot onttrekking is, en of dit fisiese verzet beteken. Ek dink dit is wat Frans Johan ook probeer sê, ons moet die regte moment kies en die regte strategie vir daai oomblik. En maar dat ons wel moet rebelleer vir vryheid en reg, het ek geen twyfel oor nie.
Ek het nog 'n vraag hier gehad, ja.
Baie dankie. Ek het in my besit 'n stuk wat 'n dogter geskryf het. Sy was die suster van my ouma. Hulle was Koelsbergers en hulle is deur Lorenzo Marx, die hele familie met almal wat by hulle gewerk het, Portugal toe gestuur na Caldas da Rainha. Ek het al gewonder hoe 'n groot aantal mense is dan op daai manier ook behandel.
Die groep wat na Portugal as geïnterneerdes gestuur is in September 1900, was ook onder andere Kaapse rebelle gesinne wat toe die fronte in Februarie Maart 1900 val, het hulle saam met die commando's teruggeval in die noorde, en baie van die vroue en kinders was saam met commando's gewees gedurende daar die oorgangsfase. En toe die Britte met die spoorlijn kom vanaf Middelburg regdeur tot by Kaapmuiden, toe het van hierdie groepe onder generaal Koetser in Mosambiek ingegaan met die hoop dat hulle veilig daar sal wees. Die Portugese owerhede, wat eindelijk pro-boer was, maar onder die Britse hand was vanweer hulle afhankelijkheid van hulle handel, het hulle oorhandig aan die gouverneur in Mosambiek, en hulle is toegestuur almal van hulle, omtrent 1200 van hulle is na verskeie interneringskampe in Portugal gestuur.
Daar was net daar achter gauw, was daar een vraag nog gewees? Ja, dis reg.
Ek wil sê, daar is talle lesse te leer uit die Anglo-Boereoorlogheid. Ek het probeer in my samenvatting te sê, hulle moes eerste instansie besef dat geweld is nie die oplossing vir alles nie. Maar in tweede instansie, as dit nie geweld is nie, hoe maak jy dat mense jou hoor? As ons nou kyk wat vandag gebeur, dan is dit so dat deur jy stem met jou voete, deur te beweeg, dan hoor die mense vir jou. So dan moet 'n balans wees, 'n balans tussen hoe jy jou self hoorbaar maak, en dan moet 'n balans wees hoe jy samesprekings voer. En samesprekings moet dan inklusief wees, dit moet allemaal insluit wat betrokke is, maar op een of ander manier moet jy mense kry om na jou te luister. En daai manier, dit is 'n proses wat ek dink nog nie uitgepraat is nie.
Excuse, gaan ek baie vinnig, 30 sekondes, 20 sekondes. Ek wil net byvoeg, ons moet in gedagte hou dat die Anglo-Boereoorlog in ons geheue gegraveer is, Afrikaners, daar die leiding, die heldedade, die swaar kry. Ons moet kyk na die situasie vandag met swart mense. Hulle leiding is oor 'n langer tydperk. Hulle verstaan ook nie wat ons gedoen het nie. Ons verstaan dit waarskynlik self nie. En ons moet op 'n manier begrip hê, en ons moet met ons leiers probeer om 'n oplossing te kry op 'n vredesame manier, om te sê, ons verstaan julle pyn, iets moet gebeur dat daar die pyn verdwyn.
Ons het nog 'n laaste vraag hier gehad, jammer, ons het nog net, hy het net nou al aangedui, is dit 'n kort vraagie, want ons tyd is amper gestreke.
As ons kyk na die Britte en die gevolg van spesifiek die konsentrasiekampe, is my vraag baie eenvoudig, het hulle nie te lig daarvan afgekom vir hulle barbarisme en vir spesifiek die onmenslikhede wat die Britte gepleeg het teen ons volk uit die kampe nie?
Wat jy nou vra, kom baie kere na vore. Maar mens moet ook onthou, dis nou my eie woorde, dat die oorwinnaar skryf die geskiedenis. En die oorwinnaar bepaal wat gedoen gaan word. En ja, daar word baie keer is daar geskryf en as gesê daarvoor, maar ek glo nie in my hart, dat daar enigszins aan die Britse kant vandag nog bekommernis is daar oor nie. Dis deel van die geskiedenis wat verby is en is klaar. Maar dat hulle dit nou weer terug sal gaan om weer daaroor te dink, is ek nie in my hart oortuig daarvan nie.
Ek wil net samenvat en sê, jammer, ons tyd is ongelukkig verstreek, het is geweldig interessant, en praat gerus nog agterna met ons sprekers. Ek wil net sê, ek dink dit was 'n baie interessante gesprek, ek wil net hier luchtelik as ek mag, my opa was 'n Kaapse rebel, hy het altyd geglo dat na die Anglo-Boereoorlog die dinge begin verkeerd loop vir Engeland, tot hy nou net 'n ou baie klein eilandjie is. So daarom as dit nou ter troost, dit was opa se vaste geloof. Ek wil ook net sê, die nawee van die Anglo-Boereoorlog, daar's ook baie mense in die Kaapkolonie, dis wat baie mense van my wist, my eie opa het meer as 10 plase in Porteville verloor, my tron kant van my familie, want ek is ook 'n dubbele tron van daai kant af, daar die tron is baie na familie aan my. Maar daardie tipe dinge, iets wat vir my ontsettend belangrik is, ons het 'n lang pad geloop in die geskiedenis, ons hoort hier. Ons het nie 'n ander plek in die wêreld nie. Ek kan nie teruggaan na Frankryk waar my mense vandaan kom nie. Ons hoort hier. En ek dink, daarom het 'n mens ook 'n reg om jou eie verlede te erken. Dit was nie altyd goed nie. Maar jy het gehandel met die lig, die destydse mense het gehandel met die lig wat hulle gehad het. Ons handel met die lig wat ons het. En solank jy nie met die ou lig, moet die lamplig werk nie. Maar nou maar met die elektriese lig, dat jy bykom in jou eie tyd. Ek dink dit is een van die belangrikste dinge.
Dames en heren, baie dankie eerstens vir u, wat ons so goed is. Die derde keer dat ons het aanbied, ons het vandag een rekord bywoning. Baie dankie dat u gekom het. Ek wil daarom net ook een regstelling maak, ek wil daarom net noem, professor Dorothea het nou gemeld, sy is getrouwd met letterkundige professor Wim van Sail van die Universiteit van Wes-Kaapland, so ek stel dit net recht. Baie dankie vir jy allemaal, ek wil kort wees, die sprekers, professor Dorothea van Sail, sy is ons beskermvrou, en sy geef ons leiding, sy het vir ons hek hier opgemaak, hier so vir die woordfeest, ons sê vir haar baie dankie, ons sê baie dankie vir professor Frans-Jaan Pretorius, wat van Pretoria afgekom het, en ons soek om al die tyd, en ons is so blij dat hy vir jaar hier is, so baie dankie Frans-Jaan, baie dankie aan generaal Steenkamp, ons het om toe ons hoor, hy kom Kaap toe, tot ons om dadelijk op die trustieraad aangestel gekry, hy is formeel deur die meester van die Hoë Hof nou aangestel op ons trustieraad, so baie dankie ook vir jou insette, en uit die aard van die saak, ons argitek, en ook een trustieraadslid, Andries Domburg, vir sy jy kan hoor, hy is werkelijk passief vir hierdie saak, jy weet, hy raak eindelijk aangedaan oor as hy na hierdie goed praat. Nou wil ek net ons ander trustieraad, Dr. Bingel, wat daar sit, daarom ook net sê dankie dat hy vandag hier is. So, dames en heren, baie dankie en geniet die rest van die feest.
En natuurlijk vir Karel Stander, wat die bestieler is van baie dinge.